Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Nino Haratišviliová Osmý život pro Brilku. Jmenuji se Nica. Mé jméno obsahuje slovo, jež v naší mateřštině znamená nebe. Ca. Možná byl celý můj dosavadní život hledáním onoho nebe, které mi dali sebou na cestu už před narozením, co by příslib. Má sestra se jmenovala Daria. Její jméno obsahuje slovo chaos, aria. Víření a jitření, vytváření neuspořádaného zmatku bez sebemenší nápravy. Jsem jí zavázaná. Jsem zavázaná jejímu chaosu. Mým závazkem odjakživa bylo hledat v jejím chaosu své nebe. Možná jde ale prostě o Brilku. O Brilku, jejíž jméno v jazyce mého dětství nic neznamená, jež je nepopsané a nestigmatizované. O Brilku, která si to jméno dala sama a tak dlouho trvala na tom, že se jí tak má říkat, až ostatní její skutečné jméno zapomněli. A i když jsem ti to nikdy neřekla, Brilko, tak ráda bych ti pomohla. Tak neskutečně ráda bych ti pomohla napsat tvůj příběh jinak a od začátku. Nechci o tom jenom mluvit, chci to i dokázat, proto píšu tyto řádky, jen proto. Za tyto řádky vděčím století, které všechny podvedlo a oklamalo. Všechny, kteří doufali. Vděčím za ně dlouhotrvající zradě, která se na mou rodinu snesla jako kletba. Vděčím za ně své sestře, již jsem nikdy nebyla schopna odpustit, že se té noci rozletěla bez křídel. Svému dědečkovi, jemuž sestra vyrvala srdce z těla, své prababičce, co se mnou tančila padede, když jí bylo 93, své matce, která hledala Boha. Vděčím za ně Mirovi, který mě nakazil láskou jako jedem, vděčím za ně otci, jehož jsem nikdy nesměla doopravdy poznat, vděčím za ně jednomu výrobci čokolády a jednomu bílorudému nadporučíkovi, jedné vězeňské cele, ale i operačnímu stolu uprostřed školní třídy, knize již bych nikdy nenapsala, kdyby... Vděčím za ně nekonečné záplavě prolitých slz, vděčím za ně i sobě. Dívce, která opustila vlast, aby našla sama sebe a přece se čím dál víc ztrácela. Vděčím za ně ale především tobě, Brilko. Vděčím za ně tobě, protože si zasloužíš osmý život. Protože se říká, že číslo 8 se rovná věčnosti, řece, co se neustále vrací. Dávám ti svou osmičku. Spojuje nás jedno století, rudé století, navždy a do nekonečna. Jsi na řadě, Brilko. Adoptovala jsem tvé srdce, to své jsem odhodila. Vezmi si mou osmičku. Jsi kouzelné dítě, ano, je to tak. Prolom nebe a chaos, prolom nás všechny, prolom tyto řádky, prolom svět přízraků. A skutečný svět, prolom inverzi lásky, víry, zkrať centimetry, jež nás za všech okolností oddělují od štěstí, prolom osud, který žádným osudem nebyl, prolom sebe a prolom mě. Prožij všechny války, přejdi všechny hranice, věnuji ti všechny bohy a všechny růžence, veškerá upálení, všechny sťaté naděje, všechny příběhy, prolom je. Protože ty k tomu máš prostředky, Brilko. Osmička, mysli na to. Do tohoto čísla budeme všichni společně navždy vetkaní a budeme si moci navždy naslouchat napříč staletími. Ty to dokážeš. Onen recept, nebo lépe řečeno horkou čokoládu, jež byla jeho konečným produktem, bych ti na tomto místě měla představit jako jednu z hlavních postav našeho příběhu, Brilko. Jednotlivé ingredience bohužel prozradit nemohu. Za žádných okolností, v absolutně žádném případě nikdy, nikdy, nikdy. A musím tedy najít slova, jimiž bude možné popsat nepopsatelné. Bohužel mi ani není známo, zda prapradědeček onu receptúru odvodil z nějaké jiné, nebo zda ji vymyslel sám. Střežil ji jako válečné tajemství. Jedno je ale jisté. Při návratu do vlasti měl už záruku pozdějšího úspěchu v kapse. O vedlejších účincích jeho kouzelné čokolády se v té době ještě nic nevědělo. Původně šlo o recept na jednoduchou horkou čokoládu vídeňského typu, tedy nikoli na bázi kaká, nýbrž čokolády. Nejdříve se vyrobila čokoláda, pak se rozpustila a smíchala s dalšími přísadami. Něco ve složení a přípravě však činilo jeho čokoládu zcela mimořádnou, jedinečnou, neodolatelnou, ohromující. Už její vůně byla tak lákavá a tak intenzivní, že člověk neměl na výběr a musel spěchat tam, odkud se linula. Čokoláda byla vaská a hustá, černá jako noc před silnou bouří a konzumovala se v malých porcích horká, avšak nikoli příliš horká, v malých šálcích a v ideálním případě stříbrnou lžičkou. Chuť se nedala s ničím srovnat. Ten požitek se podobal duchovní extázi, nadpozemské zkušenosti. Člověk s tou sladkou hmotou splynul. Stal se součástí onoho lahodného objevu. Zapomněl na okolní svět a zakoušel jedinečný pocit štěstí. Jakmile jste se napili, rázem bylo všechno, jak má být. Bylo to přesně na přelomu století, když se s tajnou recepturou v kapse vrátil z Budapešti do vlasti. Prapradědeček byl hrdý na to, čeho dosáhl a domníval se, že pařížskou a vídeňskou galantnost a vybranost lze přenést i do gruzínské provincie a ovlivnit a změnit vkus místních lidí. Dveře se rozletěly do kořán a kdo si vešel. Krátce před půlnocí, chvíli předtím, než začalo bouchat šampaňské a než odpálili ohňostroj, v době, kdy obě ženy, jež se nedávno spřátelili, dosud seděly v proutěných křeslech u kašny a vyprávěli si o životě, vila užasla a zalapala podechu. Bylo slyšet šustění. Lidé si navzájem cosi šeptali a ustupovali stranou, protože byl ohlášen příchod malého velkého muže. Hlava čekistů, nejmocnější člověk v zemi, hostitelův nadřízený a osobní přítel, se měl připojit k vybrané společnosti a oslavit s nimi počínající rok 1928. Jaká to čest! Pokaždé, když jsem Stasii prosila, aby mi tento příběh vyprávěla, zdůrazňovala, že se malý velký muž hned upnul na Kristin, již si očividně musel okamžitě všimnout. Kristin si přitom, na rozdíl od svého chotě, ponechala benátskou masku, i když stála naproti důležitému hostu a obsluhovala ho. On ji bezprostředně po první sklence zahrnul komplimenty, chválil její kostým, její hostitelské kvality, její krásu a nestyděl se neustále opakovat, jakým je pro něj Ramas nepostradatelným zaměstnancem a věrným přítelem. Krátce po skončení ohňostroje hostitelku požádal, aby mu ukázala dům. Snad to dokonce byla ta maska, co ho přimělo prohlédnout si Kristin blíže. Možná vzbudila jeho zvědavost. Kristin ho provedla po vile, povídali si o zahradě a on si vyslechl její rady ohledně rostlin. Tvrdil totiž, že hodlá u své vily v Machiavelliho ulici založit velkou zahradu, snad by mu s tím mohla pomoci. Po čase se s křišťálovými sklenkami ocitli na balkóně v horním poschodí a připíjeli si na vůdce, na stranu, na jejího muže, na lásku. Ramas, jenž byl svému veliteli bezvýhradně oddaný, se toho večera držel stranou a přenechal svou půvabnou ženu svému nadřízenému. Věděl, jak Kristin dovede muže okouzlit. Především ale věděl, s jakou lhostejností, hraničící až s urážkou, se ke svým obdivovatelům chová. Třeba, že znal šéfovou krutou chtivost. Důvěřoval Kristin, že se z celé věci dokáže snadno a taktně vyvléci. Možná to byl největší omyl jeho života. Po přípitku na velkou říjnovou socialistickou revoluci totiž malý velký muž jakoby mimo děk Kristin požádal, aby si sundala masku. Prý mu trochu vadí, třeba že sama o sobě o tom nemůže být pochyb, představuje úžasné řemeslné dílo. Kristin však odmítla s tím, že si toho večera přece vzala své tajemství zachovat a tvář neodhalit, její líto. Malý velký muž přikývl, jako by její odpověď akceptoval, a posléze zavolal nahoru jejího manžela. Zopakoval před ním svou prosbu. Nastala ledová odmlka. Všichni zúčastnění, především manželský pár, si uvědomovali choulostivost situace. Po krátkém váhání se Ramas se smíchem otočil ke své choti a masku jí opatrně sňal. Malý velký muž se na Kristin upřeně zahleděl s úsměvem, sebejistý a spokojený. Prý si odkašlal a omluvil se za svou zvědavost. Kristin se chvěla vzteky, nedala však na sobě nic znát a vesele vypila ještě jednu sklenku na zdraví vůdce v Moskvě. Když manželé toho rána přiopilí a vyčerpaní s oteklýma nohama a páchnoucí kouřem uléhali do postele, otočila se žena k manželovi, vrhla na něj pohrdavý, chladný pohled, přetékající neústupnou agresivitou a řekla: to jsi neměl dělat.